Mali jamana tigi Ibrahim Boubacar Keita ye Ameriki jamana ka dunanba dɔw bisimila kunu wula kile waati kuluba o fama jigiyɔrɔ la. Ni makofɔlen ninnu ye Ameriki jamana o ka lakana kɛlɛbolo ɲɛma jɛkulu ye. N'a jɛkulu ɲɛmaya Ameriki jamana ka lakanaso o cidenya ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo n'a bɛ wele ko Kathy Wilberger. Ka fara o kan Ameriki jamana ka lasigidenso o ɲɛma n'o ye Dennis Hamkins ye ale tun b'a kɛnɛ kan. Ka fara Mali jamana ka lakana bolofara o ɲɛma kan n'o ye General Ibrahim Dayiru Danbele ye. Katase Mali jamana o ka lasigiden so min sigilen bɛ Ameriki jamana ka yan Washington n'a bɛ wele ko Mahamadu Nimaga. Ni ɲɔgɔnye in bɛna kɛ tile saba ɲɔgɔnye ye. Lakana o taabolo bɛ se ka ɲini cogo min na walasa ka Mali jamana dɛmɛ. Ameriki jamana ka lasigiden so min bɛ Mali kɔnɔ ɲɛma n'o ye Dennis Hamkins ye. Ale y'a yira Mali kunnafonidilaw la kunun ko Bamakɔ dugu kɔnɔ ko kalanbolo bɛna sigi Ameriki jamana ka lakana bolofara n'o ye Pentagon ye ka di Mali lakanabaw ma ka fara kɛlɛkɛminɛnw ni lakanaminɛn jolen wɛrɛw kan walasa Mali jamana ka lakanabaw bɛ se ka lakanabaliya kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Ameriki jamana ka lasigidenso ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko Mali dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen fana bɛna dɛmɛ don u ma nin baara ninnu na n'o ye ONU, Barkan ani G5 Sahel olu ka cɛdenw ye n'olu bɛ lakana baara kan ka lawaleya ka ban Mali jamana kɔnɔ. Amerikanw ka lasigiden min bɛ Mali jamana kɔnɔ ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana labɛnnen don kosɛbɛ ka basigi lana Mali jamana kɔnɔna la ko Mali lakanabaliya ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ k'a koɲɛ ka gɛlɛn. An bɛ don min na i ko min bi wulikajɔw ani fɛɛrɛ teliman fɛn fɛn ka kan ka latigɛ u fɛ walasa ka se ka nin koɲɛ waleya joona k'u bɛna o baaraw daminɛ. Nin tile saba baara in kɔnɔna la u ka lakana jɛkulu bolofara min bɛ jamana kɔnɔ nin ye bɛna sigi ka kuma ni Mali ɲɛmɔgɔw ye ani Mali dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛ minnu ni olu bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ.